Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev hafta ortasida Qirg'izistonga safar qiladi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga yana 500 million euro ko'mak ajratdi. Kanada hukumatı tub xalqlarga madaniy genotsid uchun tovon puli to'laydi. Uzbekistan Airways 4 ta Boeing samolyotini sotmoqchi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATO'ga qo'shilishini dastaklash fikridan voz kechdi. Milliarder Alisher Usmonov aktiv faoliyatdan chekinish niyatidan bahs etdi. Birinchi marta Toshkent butunlay rasvo bo'ldi. Markaziy Osiyo poytaxtlarida sovuq va zulmat. Qozog'iston boshpana so'raganlarni deportatsiya qilmoqda. Mobilizatsiyadan qochgan ruslar xavotirda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yoqasanmi yoki yo'q? Chirchiqda bir ayol shu gapni aytib, elektr tarmoqlari xodimining bo'yniga pichoq tirgani kameraga tushdi. Istasangiz so'yib tashlang deb javob beradi xodim kompaniyaning dispetcherlik xizmati xonasiga yopirilib kelgan norozi odamlar oldida. Ozodlikning mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Kris Rikltonning yozishicha, poytaxt Toshkentdan atigi 1 soatlik masofada joylashgan Chirchiq shahrida 35 yoshli ayolning hibsga olinishiga sabab bo'lgan ushbu holat so'nggi 15 yildagi eng kuchli sovuqni boshidan kechirgan. Elektr va gaz uzilishlaridan aziyat chekkan chorasiz aholi kayfiyatini aks ettiradi. Aholi bilan bevosita ishlaydigan xodimlar odamlar noroziligiga ko'proq guvoh bo'ladi, ammo bu kabi holatlar oldini olishi kerak bo'lgan yuqori turuvchi amaldorlar qish yengilroq kelishi umid qilib unga tayyorgarlik ko'rmaydi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar mintaqa aholisining aksariyati uchun yangilik emas. Markaziy Osiyoning aksariyat qishloqlarida eng sovuq oylarda kun bo'yi yoki uzoq vaqt elektr shundoq ham yo'q. Harorat pasaygani sayin qishloq aholisi ko'proq ko'mir yoqishga, tappi yoqishga majbur. Markaziy Osiyoning yirik shaharlari aholisigina tizimli energiya tanqisligini sezmay kelayotgandi. Bu yil qish boshqacha keldi. Toshkentdagi ko'p qavatli uylar bir necha kun davomida elektr va issiqliksiz qolmoqda. Tojikiston poytaxti Dushanbe aholisi ham og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan. Birinchi marta poytaxt butunlay rasvo bo'ldi, deydi Carnegie jamg'armasi xodimi Temur Umarov O'zbekistondagi energetika inqirozi haqida. Bu muhim, chunki poytaxt aholisi biznes va siyosiy elita bilan eng yaqin aloqada. Demak, aynan poytaxtda hukumatlarning obro'siga putur yetadi, deydi Umarov. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida so'nggi 10 kun ichida havo harorati ba'zi joylarda Selsiy bo'yicha minus 30 darajagacha pasaydi. Toshkent va Tojikiston poytaxti Dushanbeda bu vaqtda muntazam ravishda minus 20 daraja va undan past harorat kuzatildi. Ko'pchilik uchun bu qish 2007-2008 yillar qishini eslatdi. O'shanda ham qish og'ir kelgan edi. Aftidan hech kim bu hol tag'in qaytarilishini o'ylamagan. Ammo O'zbekistonda gazning misli ko'rilmagan taqchilligi 2022 yilning noyabr oyida yaqqol ko'zga tashlandi. O'shanda ob-havo ham odatdan tashqari sovuq bo'lib, hukumat yoqilg'i quyish shoxobchalarini yopishga va gaz bilan ishlaydigan sanoat obyektlarini uxlatishga majbur bo'ldi. Tanqislik Dushanbe isitish stansiyasi ishini ham og'irlashtirdi. So'nggi yillarda stansiya uchun gaz O'zbekistondan kelayotgandi. Tojikistondagi bu kabi tarmoqlarda ta'minot hech qachon mo'l-ko'l bo'lmagan. Hozir mamlakat elektr energiyasini O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga eksport qilmoqda. Bu viloyatda hozir elektr tanqisligi eng kuchli sezilmoqda. Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Said Murod Murodov so'nggi 3-4 yil davomida o'zi yashaydigan uyning issiqlik ta'minotida muammolar borligidan shikoyat qiladi. Uyda bolalar bor, hamma kasal. Issiqlik tarmoqlariga qo'ng'iroq qildik. Ular tez orada havo isitishi, ya'ni uylarda ham iliq bo'lishini aytishdi, deydi Murodov Ozodlik radiosi tojik xizmatiga. Nima uchun uylar isitishi uchun tashqarida havo ilishini kutishimiz kerak? Kerak bo'lsa 2-3 ming imzo yig'ib prezidentga murojaat qilamiz, deydi u. Ayni paytda Dushanbe shahar suv boshqarmasi vakili qishki mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rilganini aytmoqda. Kutilmaganda qattiq sovuq kelishini hech kim oldindan bilmasdi, deydi boshqarma vakili Mehrojiddin Bobarahimov quvurlar muzlashi suv ta'minotini uzib qo'ygani haqidagi savollarga javob berar ekan. Markaziy Osiyoning 3 millionga yaqin aholisi bo'lgan Toshkentda odamlar ko'chada o'choqda ovqat pishirgani xabar qilindi. Rasmiylar ta'kidlashicha shaharning 5 dan 1 qismidan ko'prog'i uzoq vaqtdan beri elektr va gaz taqchilligini boshidan kechirmoqda. O'tgan haftada Milliy gvardiya va armiya odamlari isinib choy ichishi uchun maxsus isitilgan chodirlar o'rnatishga yordam berdi. Biroq Toshkent shahrining sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bepul palov tarqatish tashabbusi ancha kech bo'lib chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 yanvar kuni Ortiqxo'jayev va energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev dohil bir necha yuqori lavozimli energetika mulozimlarini shaharni qishga tayyorlamagani uchun ishdan oldi. Mirziyoyev Ortiqxo'jayevni noinsof deb atadi va uni quruq gaplarda aybladi. 2016 yilda mamlakatning birinchi rahbari Islom Karimov vafotidan keyin Mirziyoyev boshqaruv davridagi eng ko'zga ko'ringan siyosatchilardan biri bo'lgan Ortiqxo'jayevning ketishi kutilmagan bo'ldi. Siyosatda tajribasi bo'lmagan badavlat tadbirkor 2018 yilda Toshkentga hokim qilib tayinlanganda prezident uni investitsiya jalb qilishga eng mos odam deb hisoblagan edi. Ortiqxo'jayev shaharning tarixiy mavzelaridagi binolar buzilib, qurilishlar qilingani va ikki jurnalistga tahdid qilgani esda qolarli mojaro bo'lgan. Taniqli toshkentlik bloger Nikita Makarenko Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ortiqxo'jayev davridagi jadal qurilish Toshkentning energetika inqirozini chuqurlashtirganini, chunki mavjud infratuzilma yangi o'zgarishlarni ko'tara olmasligini ta'kidladi. Makarenkoning aytishicha, Toshkentdagi qahraton qish uni mer sifatidagi davriga nuqta qo'ydi. Yana bir toshkentlik jurnalist Aleksey Volosevichning ta'kidlashicha, bu aholi orasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan norozilik kayfiyati oldini olish uchun qilingan. Umar Ziyoyevning o'ng qo'li, deydi Volosevich Ortiqxo'jayev haqida. Bu ishlar bejizga emas. Hozir norozilik shu qadarki, u shunday qilishga majbur bo'ldi, deydi u. Ortiqxo'jayev va boshqa amaldorlar sovuq uchun aybdor hisoblangan bo'lsa, uning ko'rinmas qahramonlari esa Dushanbeda olovrang nimcha kiyib ishlayotgan ko'cha farroshi Gulruxsor Boyeva kabi odamlardir. Oyiga taxminan 120 dollar maosh oladigan Gulruxsorning kuni erta tongda poytaxt yaqinidagi Vahdat shahridagi uyidan boshlanadi. Bu yerda u bolalari va ilgari Rossiyada mehnat hojiri bo'lgan eri bilan yashaydi. Oson emas albatta, boshqa nima qila olasiz, deydi Boyeva yo'l chetidagi daraxtlar ustidagi qorni to'kib, ularni yo'l chetiga surar ekan. Men bu ishimdan roziman, deydi u. Mintaqada ob-havo isiy boshlagan bo'lsa ham, noldan past harorat keyingi haftada ham davom etishi kutilmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekning elektr tarmoqlari 19 yanvar kuni tarmoq uskunalar yonib ketishi oldini olish uchun yaqin kunlarda shaharning ayrim qismlarida elektr ta'minotida rejali tarzda uzilishlar rejalashtirilganini tasdiqladi. Markaziy Osiyodagi eng yopiq davlat va dunyodagi 4-chi yirik gaz zaxirasiga ega Turkmanistonda ham sovuq tufayli yoqilg'i va elektr ta'minotida katta uzilishlar bo'ldi. Hukumat muammoni rasman tan olmagan bo'lsa-da, Ozodlik radiosining Turkman xizmati shu hafta binolar orasida joylashgan novvoyxonalar elektrdan uzib qo'yilgani haqida ma'lumot oldi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya boshlanganidan keyin Rossiyani tark etgan Marat Qozog'istonning Oral shahriga kelib joylashdi. U oyiga 215 dollar topadi va daromadi bir o'ziga yaxshi yashash uchun yetarli ekanini aytdi. U Rossiyada qolgan onasi, ukasi va buvisining xavfsizligidan qo'rqishini aytib, to'liq ism-sharifini oshkor qilmaslikni so'radi. Marat ham Qozog'iston va mintaqaning boshqa joylaridagi ko'plab rossiyaliklar singari yaqin orada vataniga qaytishni rejalashtirmayapti. Rossiyalik muhojirlar ikkinchi harbiy safarbarlik boshlanishi, Rossiyaning kelajakda iqtisodiy inqirozga yuz tutishi, sanksiyalar va xalqaro yakkalanish sababli Rossiyaga qaytishdan qo'rqishmoqda. Marat oila a'zolarining ham Qozog'istonga ko'chib o'tishini xohlaydi. Ular ko'chib kelishga rozi bo'lishdi, chunki urush tugasa ham Rossiyaga qarshi sanksiyalar saqlanib qoladi. Qolaversa, Qozog'istonda hayot yaxshiroq, deydi Marat. Maratning Rossiyadagi uyiga bir necha bor chaqiruv qog'ozi kelgan. 2022 yil 21 sentyabrdan so'ng Qozog'istonga 930 mingdan ortiq rossiyalik, asosan chaqiruv yoshidagi erkaklar kirib kelgan. Ularning aksariyati boshqa mamlakatlarga chiqib ketgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining 2022 yil 21 dekabrda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, ularning 146 mingga yaqini Qozog'istonda qolgan. Qozog'iston safarbarlikdan bo'yin tovlagani uchun qidiruvga berilgan rossiyaliklar Rossiya tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan taqdirda ekstraditsiya qilinishini ma'lum qilgan. Rossiyaliklar kelishi bilan ba'zi shaharlarda bir kechaning o'zida ijara narxi 3 baravar oshib ketgan. Krisha.kz ko'chmas mulk saytiga ko'ra, Olmaotaning o'rtacha daromadli hududlarida bir xonali uy ijarasi oyiga taxminan 415 dollardan 1040 dollargacha ko'tarilgan. Qozog'istonning Sharqiy Abay viloyatidagi Ayag'oz shaharlaridagi tuman shifoxonalaridan biri rossiyalik shifokorlar uchun 20 bo'sh ish o'rinlarini e'lon qilib, imtiyoz sifatida qulay uy-joy taklif qildi. Qozog'iston matbuotiga ko'ra, Qozog'istonda qolishga qaror qilgan rossiyaliklar orasida shifokorlar, o'qituvchilar, kompyuter mutaxassislari, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari talaygina. Yana bir rossiyalik qochqin Anton vataniga qaytish istagi yo'qligini bildirdi. Agar oyiga 320 dollarga yaqin maoshli ish topsam, Oralda qolaman. Bu yer menga yoqadi. Bu yerda yashashga ko'nikib qoldim, deydi u Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga. Ukraina Kreml fevral oyida ikkinchi harbiy safarbarlikni e'lon qilishi mumkinligini aytib kelmoqda. Moskva esa buni rad etadi. 2022 yil oxirida Qozog'iston boshpanaga muhtoj 2 kishini deportatsiya qildi. Ulardan biri hokimiyatni terrorchi Taliban bosib olgan Afg'onistondan, ikkinchisi esa odamlarni o'zi boshlagan urushga majburlab jo'natayotgan Rossiyadan qochib kelgan edi. Rossiya Federal qidiruv xizmatining Sibir Federal okrugidagi maxsus aloqa va axborot boshqarmasida ishlagan Mikhail Jilin safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Qozog'istonga qochgan edi. Rossiyadan chiqish rasman taqiqlangani uchun o'rmonlar oralab yayov yo'l bosdi. 36 yoshli Jilin o'z lavozimida prezident Putinning hududlar bilan aloqasiga mas'ul va davlat sirlaridan voqif bo'lgan, ishidan bo'shashiga boshliqlari ruxsat bermagan. Qochoq Facebook Qozog'istonga kelgach siyosiy boshpana so'raydi, ammo iltimosini rad qiladilar. 6-dekabrda uni Armanistonga uchib ketmoqchi bo'lganida Ostona aeroportida hibsga oladilar. Ma'lum bo'ladiki, Rossiya uni dezerter sifatida qidiruvga bergan ekan. Qozog'iston sudi esa chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun Jilinga 6 oylik shartli qamoq va mamlakat dan badirg'a etilish jazosini tayinlaydi. Ya'ni unga ham deportatsiya, ham ekstraditsiya xavf soladi. Biz jamoatchilikni yordamga chaqiramiz degan edi 9-dekabrda Mikhailning xotini, hozirda Qozog'istonda yashayotgan Yekaterina Jilina. Uni Rossiyaga deportatsiya qilishsa mening vijdonim azobda qoladi. Chunki bu so'nggi imkonimiz deya ahvolimizni ommaga ma'lum qilgan menman. Erimni esa qamashlari turgan gap. U yerda uni qiynoqlar va hatto o'lim kutyapti, deydi ayol. Yekaterina eri Rossiyaga topshirilmasligiga umid qilgandi, chunki Qozog'iston qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Biroq umidi puchga chiqdi. 29-dekabr kuni Mikhail Jilin Rossiyaga deportatsiya qilindi. Hatto quyi sudning qochqinlik maqomi berishni rad etish haqidagi qarori ustidan yuqori sudga shikoyat berishiga ham qo'ymadilar. Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikni ta'minlash byurosi boshlig'i o'rinbosari Denis Dzivaga ham Jilin shubhali shoshma-shosharlik bilan deportatsiya qilishganini, aslida u qochoq maqomini olish uchun barcha sud bosqichlaridan o'tgunicha mamlakatdan chiqarilmasligi lozimligini urg'uladi. Boz ustiga Jilin aeroportda qo'lga olingan paytda Rossiya uni qidiruvga bergani haqidagi hujjatlar Qozog'istonga hali kelmagan ekan. Qanday ishda, qaysi lavozimda ishlaganiga qaraganda yo u yoqdan iltimos bo'lgan, yo biznikilar boshini g'alvaga qo'yishni istamay, undan tezroq qutulishga qaror qilganlar. Holbuki 3-chi mamlakatga chiqarib yuborib yuzlarini saqlab qolishlari mumkin edi, chunki deportatsiya qilish qarorida aynan Rossiyaga deyilmagan, Qozog'iston Respublikasi hududidan chiqarib yuborilsin deyilgan. Rossiya oldida bunaqa majburiyatimiz yo'qligini Tashqi ishlar vazirligi ham tan oldi, dedi Denis Dzivaga Ozodlikka bergan izohida. Ekspertga ko'ra, Qozog'iston 2011 yilda O'zbekistondan qochib kelgan 28 kishini deportatsiya qilganidan beri bunaqa qarorlar qabul qilmagan edi. Andijon voqealaridan so'ng bizda boshpana qidirib yurgan odamlar paydo bo'la boshladi. Siyosiy yoki diniy sabablarga ko'ra ta'qibga uchragan qochqinlar, eslaydi Dzivaga. 2010 yilga qadar Qozog'istonda qochqinlarga doir qonun va qochqinlik maqomini berish tartiblari bo'lmagan. Afg'on qochqinlari bilan davlat idoralari, qolganlar bilan esa BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahkamasi shug'ullanardi, deydi u. 2010 yilda Qozog'iston o'z qonuni va tartib taomillarini qabul qildi. O'sha yili hukumat Toshkentga barcha qochqinlarni topshirdi, hatto BMT qaroriga muvofiq qochqin maqomiga ega bo'lganlarni ham. Shundan so'ng Qozog'iston xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga yo'l o'qdi. So'nggi ekstraditsiyalar 2011 yilda bo'lgan. O'tgan 12 yilda boshpana qidirganlar deportatsiya yoki ekstraditsiya qilinmagan. Qozog'iston bunaqa detallar yoki masala barcha sud bosqichlarida ko'rilgunicha shoshmasdi. Bu yil esa 2 kishini palapartishlik bilan ekstraditsiya qilib meni hayron qoldirdi, deydi Dzivaga. Umuman olganda, Qozog'iston hech qachon siyosiy boshpanaga muhtoj odamlar intiluvchi mamlakat bo'lmagan. Qozog'iston qochqinlar uchun hamisha tranzit mamlakat o'laroq ko'rilardi. Ular bu yerda uzoq qolishmasdi, davom etadi Denis Dzivaga. Urush boshlanganidan so'ng dastlab Ukrain qochqinlari, keyinroq Rossiyada safarbarlik e'lon qilingach esa rossiyaliklar kelishdi. Biroq ularning 90% qochqin maqomini olish uchun murojaat qilishmagan. Qochqin maqomiga da'vogarlar asosan Jilin kabi qochoq ofitserlar va faollardan iborat. Aksar rossiyaliklar bu yerga migrant bo'lib kelib, chet ellik sifatida qolishdi. Ko'pi 3-chi davlatga chiqib ketdi, deydi Dzivaga. Ekspertga ko'ra, hukumat deyarli hech kimga qochqin maqomini berayotgani yo'q, lekin ukrainaliklarning arizalarini ko'rish hali boshlanmagan. 2022 yılda qochqin maqomi hech kimga berilmadi, chunki o'tgan yili bunaqa ishlar Ichki ishlar vazirligidan Mehnat vazirligiga o'tkazildi. Komissiya esa yil oxiridagina ish boshladi. Ukrainlarning arizalari ko'rilgani yo'q. Afg'onlar va rossiyaliklarga esa 90% hollarda rad javobi berilmoqda, deydi Jivaga. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 438 qochqin ro'yxatga olingan. Ularning 98% afg'onlar, ya'ni 722 kishi boshpana izlayotganlar sanaladi. Aksari Ukraina fuqarolari.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vayronaga aylangan Baxmut. Shaharda vaziyat barqaror. Ukraina armiyasi nazorat o'z qo'lida ekanini aytmoqda. 23 yanvar tongi Baxmut. Hanuz hujumga uchrayapmiz. Shahar abgor, lekin nazorat Ukraina armiyasida, deydi Ukraina askari. Germaniya tomoni Polshadagi Leopard 2 tanklarining Ukrainaga berilishiga e'tirozi yo'qligini bildirdi. Patriot mudofaa tizimlari Germaniyadagi harbiy bazadan Polsha tomon yo'lga chiqdi. Urushning 334-kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Patriot jangovar eskadroni Germaniyaning Gnoyen havo bazasidan Polshaga yo'l oldi.
Und zwar die Gruppe 24 ist die Gruppe, die heute
va nihoyat bu jarayon boshlanganidan, ketishga ruxsat berilganidan xursandmiz va juda faxrlanyapmiz. Yillar davomida mashg'ulotlardan o'tdik. Endi bu qurollarni ishlatish va ayni paytda dunyoga Germaniyaga ishonish mumkinligi, Patriot qurol tizimiga ishonish mumkinligini ko'rsatish vaqti kelganidan xursandmiz.
Werden in Kürze von hier aus abmarschieren.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari 23 yanvar kuni Bryusselda uchrashib, yana Ukrainaga harbiy yordam masalasini muhokama qildi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Joseph Borrell a'zo davlatlar umumiy qiymati 500 million yevroga teng harbiy yordamni Kiyevga jo'natishni rejasini ma'qullashiga umid bildirdi. Shuningdek, vazirlar Rossiyaga nisbatan 10-chi sanksiyalar paketi hamda Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukrainani tiklashga sarflash masalasini ham muhokama qildi. So'nggi kunlarda muhokama bo'layotgan asosiy masala Germaniya tanklarining Ukrainaga yetkazilishidir. Ukraina bir necha oydan beri G'arbdan Germaniyada ishlab chiqarilgan tanklarni so'rab keladi, ammo Germaniya hozirgacha tanklarni jo'natishdan bosh tortib kelayotgandi.
Die USA tun sehr viel, Deutschland tut auch sehr viel.
Biz har doim barcha do'stlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan har qanday masalani yaqindan muhokama qilib, keyin qaror qabul qilganmiz. Bundan keyin ham shunday yo'l tutamiz. Bu urush juda uzoq davom etishi mumkinligini hisobga olishimiz kerak. Shunday ekan, Ukrainani qo'llab-quvvatlashni susaytirmaslik va Kiyevga qancha kerak bo'lsa, shuncha yordam berish yanada muhim. Biz faqatgina hamkorlarimiz bilan o'zaro kelishgan holda harakat qilamiz.
G'arb ittifoqchilari juma kungi uchrashuvda biror to'xtamga kela olishmagan edi. Ammo Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock agar Polsha Ukrainaga Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard 2 tanklarini jo'natmoqchi bo'lsa, Germaniya bunga qarshilik qilmasligini bildirdi. 23 yanvar kuni Polsha bosh vaziri bu davlat o'z ixtiyoridagi Leopard 2 tanklarni Berlinning roziligisiz ham Ukrainaga berishini bildirdi.
Biz buning uchun Germaniyaning roziligini so'raymiz, lekin bu ikkilamchi masala. Garchi Germaniya bunga rozilik bermagan taqdirda ham bu tanklarni Ukrainaga beramiz. Biz Berlinga o'z tanklarini berishini so'rab tinimsiz bosim qilyapmiz. Ularda 352 faol, 200 zaxiradagi tank bor. Shu bois Germaniya Ukrainaga rostdan ham yordam berishi mumkin. Ukraina haqiqatda qiynalyapti va bu jang Yevropa xavfsizligi va tinchligi uchun juda zarurdir.
Kontaktujemy się z naszymi partnerami w Europie Zachodniej.
Kreml matbuot kotibi Peskov esa Ukrainaga g'arb tanklarini yetkazish vaziyatni aslo o'zgartirmasligi, aksincha bu harakat Ukrainaning muammolarini yanada ko'paytiradi deb hisoblashini ta'kidlab kelmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Ukrainaga Leclerc tanklarini yuborish imkoniyatini istisno qilmadi. Macron matbuot anjumanida tanklarni yuborishdan oldin Ukrain harbiylarini o'qitishga ketadigan vaqtni hisobga olish kerakligi va ayni paytda buning ortidan Fransiyaning xavfsizligiga tahdid tug'ilmasligiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidladi.
Pour ce qui est de Leclerc, j'ai demandé donc
Men mudofa vaziriga Leclerc tanklarini yuborish masalasini barcha narsani hisobga olgan holda ko'rib chiqishga topshiriq berdim. Buni 3 nuqtai nazardan kelib chiqib ko'rib chiqish lozim. Avvalo bizning harakatimiz mojaroni yanada avj oldirib yubormasligi kerak. Ikkinchidan, bu Ukrainaga samarali yordam bo'lishi uchun Ukrain do'stlarimizga tanklardan foydalanishni o'rgatishimiz kerak.
Et pour ça il faut prendre la réalité des capacités, le maintien en condition opérationnelle et les délais de formation.
23 yanvar kuni Estoniya ham Kiyevga zambaraklar va tank uruvchi granatomyotlar berishini e'lon qildi. Biz 155 mm kalibrli barcha gaubitsalarimizni Ukrainaga beramiz. Shu tariqa presedent yaratmoqchimiz, toki boshqa mamlakatlar Ukrainaga uning urushda g'alaba qozonishi uchun zarur qurol-aslahalarni berishga qizg'anib, ortiq biror bahona to'qiy olmasin, dedi Estoniya elchisi Kaimo Kusk. Elchixonaning qayd etishicha, bu Estoniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilajak eng katta harbiy yordam paketi bo'lib, umumiy qiymati 113 million yevroni tashkil qiladi. Harbiy yordam o'nlab 155 mm kalibrli FH-70 va 120 mm kalibrli D-30 gaubitsalari, minglab 155 mm kalibrli snaryadlarni, bir necha mingta M2 Karl Gustav rusumli tankga qarshi granatomyotlarni hamda artilleriya bo'linmalari uchun zarur boshqa qurol-aslahalarni o'z ichiga oladi. Ushbu qurol-aslaha partiyasi Ukrainaga jo'natilgandan so'ng mamlakatning Kiyevga harbiy yordam hajmi 370 million yevroga yetishi va Estoniyaning yillik yalpi ichki mahsulotining 1%dan ko'proq qismini tashkil qilishi aytilmoqda. Donbas mintaqasida janglar davom etmoqda. O'tgan sutkada Ukraina armiyasi 11 aholi maskanida hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi 10dan ortiq qishloqlarga havodan hujum uyushtirilgani haqida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qildi. Shuningdek, Xerson viloyatining okupatsiya qilingan qismidagi Vinogradov va hamda Brilovka aholi punktlariga 18-21 yanvar kunlari Rossiya armiyasining madad kuchlari yetib borgani xabar qilinmoqda. Aytilishicha, yangi kuchlardagi shaxsiy tarkibning ahvoli og'ir. Ukraina tomoni xabarnomasida yangi rus jangchilari faqat o'qotar qurollar bilan qurollangan zirhli nimcha kabi individual himoya vositalari faqat ayrim askarlarda bor. Harbiy texnikasi umuman ularga berilmagan, deb ta'riflandi. Ozodlik urush sharoitida Ukraina tomoni bergan bu ma'lumotni boshqa mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. AQShning urushni o'rganish instituti yangi hisobotida Putin Bahmutdagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Prigozhinga va uning Wagner shirkatiga ishonmay qo'ydi, deb yozdi. Ekspertlarga ko'ra, Rossiya prezidenti bir tomondan safarbar qilingan mahkumlar nimalarga qodirligi, ikkinchi tomondan esa Ukraina fuqaroviy infratuzilmasiga qarshi harbiy kampaniya samarasini ko'rsatish uchun Wagner shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin hamda Rossiya qurolli kuchlarining Ukrainadagi birlashgan qo'shinlari guruhi sobiq qo'mondoni Sergey Surovikinga imkon berishga qaror qilgan. Biroq ikkala urinish ham muvaffaqiyatsizlikka uchragan, chunki Wagner shirkati Bahmutni ishg'ol eta olmadi. Ukraina fuqaroviy infratuzilmasiga zarbalar esa tinch aholining turmushi og'irlashishiga va Rossiyaning yuqori aniqlikdagi raketalar zaxirasi keskin kamayishiga olib keldi xolos, deyiladi institut hisobotida. Aftidan Putin Prigozhin va uning nomuntazam kuchlariga suyanishdan voz kechib, yana Gerasimov, Shoygu va oddiy harbiylarga ishonch bildirmoqda, deya taxmin qilmoqda tahlilchilar. 2022 yilning noyabr-dekabr oylarida Ispaniyada ichiga bomba yashirilgan jo'natmalar yo'llanishini uyushtirishda Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining bosh boshqarmasi gumon qilinmoqda. Boshqarma bu ishlarni Rossiyaga mansub Ruskaya imperskaya diviziya nomli o'ta o'ng kuchlar guruhi qo'li bilan amalga oshirgan bo'lishi mumkin, deyiladi New York Times maqolasida. Nashr tergovdan xabardor va ismi sir tutilishini istagan AQSh rasmiylariga havola bergan. Manbalarga ko'ra, ispan politsiyasi AQSh va Britaniya razvedkalarining o'zaro kelishib harakat qilishi tufayli bomba jo'natganlarning iziga tushishga muvaffaq bo'lgan. 2022 yilning noyabr oyida va dekabr oyi boshlarida Ispaniyada ichiga portlatish qurilmasi o'rnatilgan 6 ta jo'natma yo'llangan edi. Ularni mamlakat bosh vaziri qarorgohi, Ukraina va AQSh elchixonalari hamda mudofaa vazirligi olgan. Bombalardan faqat bir kishi jabr ko'rgan. Ukrainaning Madriddagi vakolatxonasi xodimi jo'natmani ochgan vaqtida yengil yaralangan edi. Rossiya pasportiga ega muhojirlarning Rossiya hududidan chiqib ketishga ruxsat berilmayapti.
bir necha yil avval Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonlik Bekbolat 2022 yil 22 dekabr kuni Rossiyadan ketmoqchi bo'lganda unga chiqishga ruxsat berilmagan. Rossiya chegarasida menga juda muloyimlik bilan siz safarbarlik ro'yxatiga kiritilgansiz. Bu qonun. Siz 12 fevralgacha xorijga chiqa olmaysiz deya qaytarishdi, deydi Bekbolat. Ammo ancha oldin Rossiyadan chiqib Turkiyaga borgan rossiyaliklar esa yashashga ruxsatnoma ololmayotir. Migratsiya idoralarida, ya'ni Turkiyaning chet elliklar bilan ishlash boshqarmasida yashashga ruxsatnoma olish uchun nafaqat uy joyining 6 oylik ijara shartnomasi, balki rasman tasdiqlangan daromadni ham so'rashmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainadagi 11 oylik urush sababli Qrimdagi ko'chmas mulk narxlari tushib ketdi. 2014 yilda Moskva Qrimni anneksiya qilganidan so'ng ko'plab rossiyaliklar u yerdan uy-joy sotib ola boshlagan edi. Anneksiyadan keyin 800 mingga yaqin rossiyalik Qrimga doimiy yashash uchun ko'chib o'tdi. Mahalliy mulk bozorining o'sib borganini aynan shu omil bilan izohlash mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra 2022 yil boshiga kelib ko'chmas mulk narxlari yiliga qariyb 60% ga qimmatlab kelgan. O'tgan yozda Sevastopol mahalliy hokimiyati shaharni rivojlantirishning yangi rejasi qabul qilinmaguncha qurilish uchun ruxsatnomalar berishni to'xtatib qo'ydi. Natijada shaharda 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx 2021 yil aprelida 85-95 ming rubldan taqriban 1180-1320 dollardan 2 oydan so'ng esa 120 ming rublgacha taqriban 1670 dollargacha ko'tarildi. Ammo fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ko'chmas mulk bozori quladi. Aydem Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra 2022 yil iyun oyida Qrim ko'chmas mulk bozoridagi sotuvlar o'tgan yilgiga nisbatan 72% ga kamaygan. Qrimdagi uylar narxi 2022 yilda o'rtacha 10% ga pasaygan va Ukrainadagi urushning borishi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Oktyabr oyida Qrim ko'prigining bir qismi vayron qilingani va bir oy o'tib Ukrainaning Xerson shahri ozod etilganidan so'ng yarimorolda mulk savdosi deyarli to'xtab qoldi. Qrimdagi vaziyat tobora og'ir va noaniq bo'lib borayotganligi sababli ko'plab rossiyaliklar mahalliy ko'chmas mulk bozorini tark etishga intilmoqda. Realtorlar gildiyasi raisi Dmitriy Jidelevning aytishicha, ko'chmas mulklar reklama qilingan narxidan hatto 50% arzonga sotilmoqda. Kompleksimizdagi kvartiralarning sotuvi yil davomida kuzgacha ancha yaxshi bo'ldi, ammo oktyabr oyidan boshlab talab deyarli to'xtadi, dedi Yalta yaqinidagi dam olish maskanining marketing bo'yicha direktori Irina Romanova. Joriy yil oxirigacha uy-joy xarid qilmoqchi bo'lgan ko'plab mijozlar kutishga qaror qilib, rejalarini yangi yildan keyinga yoki bahorga qoldirishdi. Buning sababi siyosiy muhit va u bilan bog'liq noaniqlik, shuningdek yarimorolga qulay logistikaning yo'qligi, deya qo'shimcha qildi u. Moskva Qrim aeroportini yopib qo'ygani savdolarni yanada sekinlashtirgan. Hamma ham masofadan turib ko'chmas mulk sotib olishga tayyor emas. Samolyotlar uchmayotgani sababli ko'chmas mulkni kelib ko'rish ko'pchilik uchun muammoga aylangan, deydi mutaxassis. Ko'pchilik rossiyalik investorlar xavotirining yana bir sababi shundaki, agar Ukraina yarimorolni qaytarib olsa, ularning mulkka egalik huquqi xavf ostida qolishi mumkin. Kiyevning jang maydonidagi so'nggi muvaffaqiyatlari hisobga olinsa, bu xavotirlar o'rinli ekanini ko'rish mumkin. Ukraina prokuraturasining Qrim masalalari bo'yicha rahbari Igor Panachevniyga ko'ra, yarimorolda 2014 yilgacha yashab, hudud bosib olingandan keyin Rossiya fuqaroligini olgan qrimliklar Rossiya fuqaroligini olgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Biroq Rossiya qonunchiligiga binoan tuzilgan ko'chmas mulkni sotish bo'yicha shartnomalar bekor qilinishi mumkin, deydi Ukraina xalqaro taraqqiyot jamg'armasi prezidenti Nikolay Volkovskiy. Qarorlarni mahalliy sudyalar qabul qiladi. Ular har bir ishni batafsil ko'rib chiqadi, biroq shu bilan birga ish bo'yicha umumiy tavsiyalar beriladi, dedi Volkovskiy.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Mirziyoyev hafta o'rtasida Qirg'izistonga safar qiladi. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga yana 500 million yevro ko'mak ajratdi. Kanada hukumati tub xalqlarga madaniy genotsid uchun tovon puli to'laydi. Uzbekistan Airways 4 ta Boeing samolyotini sotmoqchi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATO'ga qo'shilishini dastaklash fikridan voz kechdi. Milliarder Alisher Usmonov aktiv faoliyatdan chekinish niyatidan bahs etdi. Birinchi marta Toshkent butunlay rasvo bo'ldi. Markaziy Osiyo poytaxtlarida sovuq va zulmat. Qozog'iston boshpana so'raganlarni deportatsiya qilmoqda. Mobilizatsiyadan qochgan ruslar xavotirda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Gaz svetti yo'q, aholi iloji yo'q. Ko'chaga chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi.
Norozi aholi. Andijonda odamlar energetik muammolar sabab yo'l to'sgani aytildi.
Qadrlar bir e'tibor qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Yoqilg'i inqirozi. Metan yo'q. Benzin uchun turna qator navbatlar janjalga aylanmoqda. Nihoyat maktab boshlandi. O'quvchilarga maktabga ko'rpacha bilan kelish buyurildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Bu Andijon viloyati Asaka tumanidagi gaz zapravkasida sodir bo'lgan voqea. Zapravkada haydovchilar navbat talashib kelib chiqqan janjali ichki ishlar xodimlari ikki kishini kuch ishlatib bo'limga olib ketishi bilan yakun topgan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, voqea 19 yanvar kuni Yevrometan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lgan.
Hodisa joyida jamoat tartibi tiklanib, tartib buzarlarga nisbatan jismoniy kuch ishlatilgan holda tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelinganlar, ular bilan tegishli tartibda profilaktik suhbat o'tkazilgan.
Odam bilan tortishib ketib, janjal yuzaga keltirgan bo'lam men bo'laman. Shu yerda gaz apparatiga o'ta tiqqanlik sababidan shu xodimlar keldi, bizdan bilmay kirib olganmiz qatoriga. Xodimni biz tushunmadik, xodim ham o'zi tushunmadi. Shu tarafdan bo'lib, kecha muammo yuzaga keldi. Xodim tandiroq yetkazmagan ham, lekin xodimlardan umumiyga e'tirozimiz yo'q xodimlarga. Ular ham sovuldi dedi. Bu e'tirofga kechgacha zapravka yuritirib, ishda bo'lishyapti.
Bunaqa 19 va 26 yoshdagi ikki yigit taqdiri hozircha noma'lum. IIB xabarnomasida ular bilan profilaktik suhbat o'tkazilgani aytilgan, biroq ular qo'yib yuborilgani yoki yuborilmaganiga oydinlik kiritilmagan. Shuningdek, ikki yigitni ushlash jarayonida ularga kuch ishlatgan IIB xodimlari harakatlariga ham huquqiy baho berilishi aytilgan rasmiy xabarda. Ayni paytda mamlakatda navbati yo'q zapravkani topish amri mahol. Mamlakatda anomal sovuq boshlangach 12-yanvardan boshlab metan zapravkalar vaqtincha yopildi. O'ztransgaz shirkati zapravkalar qachonki ob-havo yaxshilansa qayta ochilishi mumkinligi haqida bayonot berdi.
Qo'qon shahridagi mana faizdagi oshxona zapravka, benzin zapravka bu. Menimcha mana benzin zapravka. Benzinga hatto metandan ham ko'p o'chiradi. Mana melisalar ham turibdik. Mana nobat kirib ketishdi oldini olish. Mana shu oyoq.
Hozirda mamlakatning barcha hududida benzin narxlari oshgani va zapravkalarda benzin uchun turna qator navbatlar yuzaga kelgani borasida ozodlikka shikoyatlar kelishi to'xtamayapti.
Qatar o'chirib 4-chi qatar ham qo'shilgan. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani. Yangir mahallasida benzinni o'chirgani qarang. Yangi O'zbekistonning ahvoli. Qayerga qarayapti ular?
Qayerga chiqargan bu qonun? Soat 8 ga yopsindi. Ya ochinglar, xalqqa gaz beringlar, benzin.
Aga, hayde.
Hadal, hadal. Nima 8 ga yopsin degan? Qayerga tikut? Benzini bor, bermaydi. Hala mana biz ochirib kirib ketyaptilar. Uchib qolgan mashinalar yaqli o'ladi bu yerga, shopirlari.
Faqat xalqni ezadi bular.
Ditmay turaylik-da, o'tiraylik.
Bo'ldi, ha, shuqa.
Ha, qo'ydik.
Bitta qarayapti.
Tayyor kishi bordi. Bu yerda.
Ha, Qarshi shahridagi Jayxun benzin kalonkasi. Vaziyat jiddiy.
Aga, to'xtang, syomka qilay, aka.
Qiling, aka.
Yo'qasiyda
gatta bo'lsa, uni ko'raylik. Uni olib
kelibman dedi, to'g'rimi o'g'ayni? Aka, zapravkangiz man. Benzinga ochirdim. 80 benzinga.
Formada
quyidagilarga
boshqalarga qatnatmoqchi. Boshqarmalardan nima yurib
o'tib, yetamli
yurib, Qo'rda qala qarayt bo'lsa, o'shirdim bo'lmasa, anglab qo'yibotir.
Qayerga qarab o'tiringlar? Jo'xorlarlar qayerga qarab o'tsizlar? Qayerga qarab o'tsizlar?
Ana sizni prokuraturaga olib kelsak, uni bayning ustidan.
Jassak, jazay qo'ndan.
Ha, zo'rga bo'l. Bo'g'on bas.
Farqa bo'lmasangiz, hamma.
Yo'q, mas yo'q, bag'lanib yotibman men buni.
Qayerga borsam foyda yo'q deb chaman, iyisi.
Bari, qo'rqib, formalar tushib,
deyliga tashlaganim foyda yo'q deb.
Foydasi ular quyib otib bo'g'on. Ne şişesi Karakalıklıyız.
Değil mi? Uşak koyuyorlar.
Değil mi? Uşak koyuyorlar gibi var. Çasın ne var? Maşınlar.
Maşınlar be. Sonunda hükümetin maşınlar. Metan ve jürgör. Aplay para 12.500 tondan. Birinci yıl kıymayda görürken de. Ne maskaraçlık mı o?
Ulan aymakta uşak koyuyor mu lan?
Çınbay rayonu. Beğeri. Biliyor musun? Ne var ne kıyıp şey batırım ne? Ucuyemdi maşınlar. Ucuyemdi maşınlar.
Gaz sveti yok, aholi iloji yok. Ko'chaga chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi.
Shanba kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu video Andijon shahrining sanoat mahallasida suratga olingan. Videoni tasvirga olgan shaxs ushbu mahalla ahli energetik muammolarga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'yganini aytgan.
Mutasaddilar bir e'tibor qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ko'pir bo'lsagan bularni to'g'ri tushunamiz, chunki o'zimizning uyimizda ham gaz sveti yo'q. Xalq nimadir bilan yashash kerak yo'q qishda, nimadir bilan isitish kerak uyni.
Shu kuni Andijon shahri hokimligi matbuot xizmati ushbu videoga izoh berarkan, aholi yo'l to'sganini inkor qilishga urindi. Hokimlik xabarida go'yoki videoda yo'lga qo'yilgan to'siqlar yo'l o'tkazgich qurilishi bilan bog'liqligi iddao qilingan. Lekin hokimlik videodagi odamlar elektr energiyasida ro'y bergan nosozlik sabab mutasaddilarga norozilik bildirish uchun yig'ilganini inkor qilmagan.
Aholini issiq choy, qahva hamda yeguliklar bilan ta'minlash ishlari ham tashkil etilgan. Yaqin soatlar ichida ta'minot tiklanadi. Yo'l qurilish ishlari esa loyiha bo'yicha davom etadi.
Hokimlik ushbu xabardan biroz o'tib yana bir xabar tarqatdi va sanoat mahallasining elektr tarmoqlarida kuzatilgan nosozlik bartaraf etilgani, mahallada elektr ta'minoti to'liq tiklanganini xabar qildi. Yanvarda maktablarda 3 chorak darslari boshlandi. Lekin hamma o'quvchilar ham maktabga borishmaydi. Kimdir uydan onlayn o'qishga majbur. Joriy yilda anomal sovuq sabab ta'til bir necha bor uzaytirildi. Hukumat rahbarlarining qishki ta'til borasidagi pala-partish qarorlari tarmoqlarda ota-onalar va o'qituvchilar noroziligiga sabab bo'ldi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga ko'ra, mamlakatdagi 10104 ta maktabdan 700 dan ziyodida 3-chi chorak onlayn shaklda davom ettirilmoqda. Bunga ushbu maktablardagi sinf xonalarida havo haroratini me'yor darajasida saqlash imkoniyati bo'lmagani sabab bo'lgan. Belgilangan tartibga ko'ra, sinf xonalarida harorat +18 daraja issiq bo'lishi lozim. Bunday haroratni nafaqat qishloq maktablarida, hatto poytaxtdagi ayrim maktablarda ham ta'minlash imkoni bo'lmayapti.
Mavjud 335 ta'lim muassasasidan 278-tasida 3-chi chorak dars mashg'ulotlari boshlanadi, ammo havo harorati yuqorida belgilanganidan past ko'rsatkichga ega 57 ta umumta'lim muassasasida uzluksiz ta'lim jarayonlari bosqichma-bosqich boshlanishi rejalashtirilgan.
Vazirlik hisob-kitobicha mamlakat bo'yicha 9384 ta maktabda vaziyat normal deb topilgan, ushbu maktablarda o'quvchilar darsga chaqirilgan. Biroq tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, o'qish boshlangach maktablarning hammasida ham harorat mutasaddilar aytayotgan darajada emas. Jumladan maktablardan birida o'quvchilarga ko'rpacha bilan kelish topshirilganiga qaraganda vaziyat ko'ngildagidek emas.
Barcha o'quvchilar o'zlari bilan o'quv qurollari hamda stolga ko'rpacha olib kelishlari shart. Topshiriq ijrosi qattiq tekshiriladi. Loqayd va beparvo bo'lmang.
O'quvchilarga ko'rpacha olib kelishni buyurgan maktab Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida joylashgani aytilmoqda. Tarmoqlarda bu xabar keskin tanqidga sabab bo'lmoqda.
Ha, sinfxonani isitolmay ko'rpacha zakaz qildinglarmi? Bittadan ko'rpa ham olib borishsin. O'ranib dars o'tishadi.
Tarmoqlarda ayrim maktablarda umuman o'quvchilar darsga kelmagani, ba'zilarda esa faqat sanoqli o'quvchi darsga kelgani aks etgan suratlar va videolar tarqaldi. Bu maktabda esa batareya teshilib, undagi suv oqqani aks etgan. Maktab manzili hozircha noma'lum. Siz yashayotgan hududdagi maktablar vaziyati qanday? Farzandlaringiz maktabga borishdimi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. O'zbekiston statistika agentligining bildirishicha 2022-yilda 910.9 million dollarlik gaz eksport qilingan. Gazning asosiy qismi Xitoyga sotilgan. Ayni paytda Xitoy o'tgan yili O'zbekistondan 1.7 milliard dollarlik gaz xarid qilganini ma'lum qildi. Bu esa O'zbekiston e'lon qilgan raqamlardan 159.5 million dollarga ko'pdir. Gaz eksporti bo'yicha raqamlardagi tafovutga izoh berarkan, O'zbekiston statistika agentligi mamlakatlarning tashqi savdo bo'yicha statistikasi solishtirilganda muayyan miqdor va hajmdagi tafovutlar kuzatilishini tabiiy deya ta'riflagan. Xitoy bojxona bosh boshqarmasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, dekabr oyida O'zbekistondan 40 million dollarlik tabiiy gaz import qilingani ma'lum bo'ladi. O'zbekiston statistika agentligi buni ham raqamlardagi tafovutga bog'ladi va buni shov-shuvga aylantirmasdan faqat rasmiy ma'lumotdan foydalanishni so'radi. Davlat statistika qo'mitasi hisobotlarini shubha ostiga olib keladigan iqtisodchi Otabek Bakirov statistika raqamlarga ishonmasligi haqida bir necha bor yozgan.
Gaz eksporti to'xtatilgani rasmiylar, xususan energetika vazirligi tarafidan ham qayta va qayta takrorlanyapti. Lekin bu gaplar amaliyotga biron marta to'g'ri kelgani yo'q. Agar gaz eksporti to'xtatilgan bo'lsa va sizlar nomini mantiyadek takrorlaydigan O'zTransgaz eksportni to'xtatgan bo'lsa, unda qaysi kompaniya gazni eksport qilyapti? Oddiy mantiq, O'zTransgaz eksport amalga oshirmayotgan bo'lsa, statistika bo'yicha gaz eksporti qayd etilayotgan bo'lsa, demak kimdir eksport qilyapti-ku. Kim o'sha?
O'zbekiston rasmiylari o'tgan 3 oyda gaz eksporti to'xtatilganini bir necha marta e'lon qilishgan. Jumladan, dekabr boshida O'zTransgaz kompaniyasi boshqaruv raisi Bekzod Normatov Xitoyga gaz eksporti 100% ga to'xtatilganini e'lon qildi. Biroq mulozim o'z bayonotiga biror hujjat taqdim qilganicha yo'q. O'zbekiston 21 yanvardan boshlab Turkmanistondan gaz import qilishni qayta tikladi. Lekin ayni paytda import qilinayotgan gaz hajmi anomal sovuq boshlanguniga qadar bo'lgan me'yordan ancha pastdir. Bu haqda Gazeta.uz O'zTransgaz shirkatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Turkmaniston O'zbekistonga gaz eksportini 12 yanvarda to'xtatgan edi. O'shanda bunga Turkmaniston konlarida yuzaga kelgan texnik muammo sabab qilib keltirilgan. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov va O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov tomonidan 12 dekabr kuni Ashxobodda imzolangan shartnomaga muvofiq Turkmaniston O'zbekistonga kunlik 20 million kub metr tabiiy gaz qo'shimcha yetkazib berishi lozim edi. Gazeta.uz xabariga ko'ra, 21 yanvardan boshlab Turkmaniston O'zbekistonga kuniga atigi 4.8 million kub metrdan gaz bera boshlagan.
Sharof Rashidov tumanida mana shu Xalqobod mahallasi fuqarolar mana hammamiz ayollar yig'ildik. Biz yig'ilishimizdan maqsad birinchi o'rinda mana qishki faslida gaz yetishmovchiligi mana farzandlarimiz, qariyalarimiz hammamiz gazsiz o'tiribmiz. Gaz umuman deyarli yo'q.
18 kun ketdi.
Mana yangi yildan keyin mana o'zlar yangi yildan keyin umuman gaz berilgani yo'q. Faqat shu 14-chi chislo o'tib 15-chi ertalabga yaqin gaz bir keldida odamlarni xonadonida portlash holatlari ham bo'ldi. Mana birinchi o'rinda mana bu yoqqa ekranni qaratingda mana bu yoqda ertalab qaynab ketib mana qora qurum bo'lsa mana shu mani xonadonimda gaz qaynab ketdi. Bu bir biz to'qaygacha shunga qilib yashaymiz. Ayting-chi, xalq nima qilsin?
Svet, seni juda sog'indim. Tashlab ketma meni iltimos. Sensiz dunyo menga kerakmas. Undan ko'ra kabelingga oz.
Zimiston o'z xabarlarini kuzatishda davom eting. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikning Telegramdagi kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim jurnalist, yozuvchi Karimberdi To'ramurod. Karimberdi aka Samarqanddan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Karimberdi aka, sizni suhbatga anchadan beri ana chaqiraman, mana chaqiraman deyman, mavridi mana bugun ekan xush ko'rdik. Siz bilan 23 yanvarda gaplashib turibmiz. Nevaralarning qishki ta'tili tugadimi nihoyat? Ular bugun maktabga bordimi?
Bu savolni o'zidan g'alati bo'ldi-yu. Qaysidir maktablarda dars boshlandi, qaysilarda ta'til davom etyapti.
Sizni nevaralaringiz bordimi, bormadimi?
Meni nevaralarim hali maktabga chiqadigan emas.
23 yanvardan maktablarda o'qish boshlanishi to'g'risida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi 22 yanvarda ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida bunday izn bor.
Issiqlik ta'minotida muammosi bo'lgan maktablar holat yaxshilanguniga qadar o'qishni vaqtincha masofadan olib borishlariga ruxsat etiladi.
Chilla sovug'i boshlanganidan beri O'zbekistonning energetika ko'ylagi chokidan ketdi. Vaziyatni tunovchini ozod nazarda ham bir viloyat, Farg'ona viloyati misolida o'rganishga urindik. Energetik inqiroz alomatlari aks etgan ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan videolarni birin-ketin ulasak, bir necha soatga cho'ziladi. Yarmerdagi keling kuni kecha paydo bo'lgan ikki videodan bir bitidan parcha ko'ramiz. Mana bu Facebook xon Nodirbek Hojimatovning sahifasida 22 yanvarda qo'yilgan video.
Gaz svetti yo'q, aholi iloji yo'q. Ko'chaga chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi. Asosiy qatnov yo'li bo'lgan yo'l bu.
Post muallifini yozishcha bu Andijonning sanoat ko'chasida sodir bo'lgan norozilik aksiyasi. Voqea sodir bo'lgan sana aniq aytilmagan, biroq mazmunidan so'nggi kunlarda bo'lgani tushuniladi. Aziz tomoshabin, hozir ekran 30 soniyaga qorayib qoladi, lekin ovozni eshitasiz.
Mana shu yerda uylar bor, lekin birontasini yaqinroqni ko'ryapsiz, lekin yaqin o'rtada bir miltillab turgan chiroq ko'rinyaptimi? Tumilyapti o'chirgan mana. Oppoq qor, hamma shu oppoq qor. Grafik tashlashdi, sutkasiga 7 marta o'chirish bo'yicha. 7 soat degani, o'ldigani sutkani 30% dan ziyodroqini o'chiramiz degani. Sutkasiga 30% dan ziyodroq sizlar svitsiz o'tirasizlar degani. Bu qaysi davlatda bor, ha?
Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inidagi ahvol deyapti qadri ortidagi ovoz egasi. Karimberdi aka, Samarqand shahrida vaziyat qanday?
Endi xo'roz hamma joyda bir xil qichqirib qoldi, lekin ochig'ini aytish kerak, bizda Samarqandda elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan idoralar tuni kun ishlayapti. Men yaqinda post qo'ydim, agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, 3 kun oldin. Bizda elektr toki uzilishida, elektr tokining ta'minotida uzilishlar bo'lmagan edi. Kechasi 11:00 biz endi o'zbek chalab podstansiya deydigan o'sha elektr tokini taqsimlagich hovlimizdagi yonib ketdi. Endi buni tushunish mumkin, juda ko'p odamlar turli xil isitish vositalarini uladi va men oldin axborot xizmatining rahbari bo'lib ishlaganim uchun yaxshi taniganim Gulzohraga telefon qildim. Hozir bu ayol elektr tarmoqlari idorasini rahbarini o'rinbosari va u soat 11:00 ham ishlayotganiga guvoh bo'ldim. Xonasida odamlarning baland ovozlari ekan. U ham aytdiki, SMS yozing, odamlar janjal bo'lyapti bu yerda, odamlar bilan muhokama qilyapman dedi. Men SMS yozdim. Portlab ketdi dedim, o'sha gaz elektr tokini taqsimlagichimiz portlab ketdi dedim. Hozir yuboraman dedi, xodimlari dedi, 10 daqiqada yetib keldi elektr montyorlar va haqiqatan yonib ketgan ekan. Yo yangisini qo'yishdi, yo ta'mirlashdi. Ish qilib 1 soatga bormasdan yana elektr chiroqlarimiz yondi.
Karimberdi aka. Bu boshqa joyda. Karimberdi aka, qarangda. Qarang, mana siz men ko'rdim o'sha postni. O'sha postni ko'rdim. Va o'sha postni mazmunidan, unga ilova qilingan suratlardan Samarqandda bir qandaydir bir bilmayman, balki bu ta'bir to'g'ri kelmas, bir urush holatidagi shaharga o'xshab ko'rindi-da. O'sha siz aytayapsiz, Gulzohrami? Gulzohra o'sha kechayu kunduz ishlayotganday, umuman Samarqand elektr tarmoqlari korxonasi kechayu kunduz ishlayotganday, hatto choy ichishga vaqti yo'qdayda. Endi
sizi mahallangiz siz telefon qilganingiz uchun shu qadar tez bajarildimi? Chunki siz bir lavozimli odamsiz. Boshqa mahallalarga ham shunday xizmat ko'rsatildimi? Ko'rsatilyaptimi?
Ha, to'g'ri. Bu faqat meni lavozimli odam ekanligim uchun emas, yoki o'sha Gulzohra degan singlimizni shaxsan taniganim uchun emas. Hamma joyda shunday ishlashyapti. Boshqa shahrimizdagi boshqa mahallalarda ham xuddi shunday murojaat qilishganidan darrov uzilish bo'lsa, mana shunday munosabat bildirishyapti va darhol nosozliklar bartaraf qilinyapti.
Egallab turgan xizmat lavozimingiz taqozosi bilan bilsangiz kerak deb o'ylagan edim. Chunki siz Samarqand viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi matbuot kotibisiz. Shundaymi?
Shunday.
Yarimberd aka, suhbatimizning davomi predmeti nimaligini aniq tasavvur qilishimiz uchun oldin o'ta bir jo'n savolga javob bersangiz. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasining vazifalari nimalardan iborat?
Yaxshi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan tashkil qilingan vazirlik va uning viloyatlardagi boshqarmalari edi va bu viloyatlardagi, tumanlardagi aholi uchun qurilgan ko'p qavatli uy-joylarga kommunal xizmat ko'rsatish, ya'ni ularni uylarida bo'ladigan ta'mirlash ishlari, issiq suv, sovuq suv ta'minotlari bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan boshqarma tashkilot edi va shu ishni menimcha samarali amalga oshirib borayotgan edi. Mana oxirgi o'zgarishlar tufayli vazirliklar qisqarib, bizning vazirligimiz qurilish boshqarmasiga qo'shildi. Ikkalasi bitta vazirlik bo'ldi. Hali boshqarmalarimiz alohida ishlab turibdi. Inshaalloh yaqin kunlarda bizni ham bu boshqarmamiz qurilish boshqarmasi bilan bitta boshqarma bo'ladi. Albatta, bunda hech qanaqa fojia yo'q. Biz o'sha u boshqarmani tarkibida ham shu ishlarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Demak, ko'p qavatli uy-joylarga kommunal xizmat ko'rsatamiz.
Ko'p qavatli uy-joylarni issiq suv va sovuq suv bilan ta'minlash, ha?
Undan tashqari
hamda ta'miri.
Ta'miri bor. Masalan, tom qismlarida bir ta'mirlash ishlari bo'lsa, buni aholini o'zi qilmaydi. Bu bizning boshqarmamiz orqali shu uylarga xizmat ko'rsatadigan, hozir endi boshqaruv servis kompaniyalar deydi. Oldin xususiy uy-joylarni, mulkdorlarni shirkatlari amalga oshirardi. Hozir endi ularni optimallashtirib, ya'ni bir qancha shirkatlarni o'rniga yangi tuzilgan boshqaruv servis kompaniyalari va ularni huzuridagi ustalar amalga oshirishadi.
Gaz ta'minoti, elektr quvvati bilan ta'minlash masalasi sizlarni boshqarmalarning vazifalariga kiradimi, kirmaydimi?
Yo'q, kirmaydi. Hatto oldin sovuq suv bilan ichimlik suv bilan ta'minlash bizning boshqarmamizning zimmasida edi. Bunga bir yilcha bo'lib qoldi. Bu ham alohida mustaqil o'z suv ta'minot bo'lib, viloyatlardagilar, masalan, Samarqand viloyatidagi bo'limi Samarqand suv ta'minot bo'lib, shunday mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib, alohida ular ham faoliyat yuritishadi va bu ham bu tizim ham boshqarma ixtiyoridan tashqarida bo'ldi.
Isitish.
Uylarni isitish va ularni issiq suv bilan ta'minlash hozircha mana shu boshqarmani vakolatiga kiradi, ya'ni xizmat doirasiga kiradi.
Xo'p, tushundim. Demak, ko'p qavatli uylarni ta'miri va issiq suv va issiqlik bilan ta'minlash sizlarning vazifangiz. Qanberdi aka, O'zbekiston yillardan beri o'z boshidan kechirayotgan energiya sarqitchiligi, keyingi 10 kundan beri davom etayotgan energetik inqirozni izohlash uchun 2 so'z yetarli. Mana o'sha 2 so'z.
Gaz taqchil.
Lekin bu izoh suv yuzasidagi o'ta jo'n izohki, go'yo gaz paydo bo'lib qolsa, olam guliston bo'lib qoladiganday. Siz kommunal xizmat ko'rsatadigan korxona vakili sifatida nima degan bo'lardingiz? Gaz yetarli berila boshlasa, infrastruktura bekami ko'smi degan savol bu.
Yo'q, endi faqatgina gazni yetarli darajada berishi O'zbekiston tushsam bir bo'lib ketadi. Hamma muammo o'zining ichini topadi, deyish noto'g'ri bo'ladi. Lekin juda katta qismi, o'sha muammolarning katta qismi hal bo'lgan bo'lardi. Tabiiyki.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.